Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Adatlygyň çeşmesi we habarçysy Türkmenistanyň ýollaryna bolýan ýöne döwlet eýçiliginäki metduwatda habar berilmeýän köçe ýol hadiseleriniň ýene bir maşgalanyň gapysyny ýapanlygyny habar berýär. Bu hadise Türkmenistanyň düzgün bolan sürjülere salynýan jerimeleriň 300 götermeçenli ýokarlanyrlan wagtynyň İdiyanına bolli. Ahallak havarçiymedin anıklamağına göre 2026 ile geçip maskala olup din zalma uçin bir çağali er ayal 2. yanvar günü iyirden şahsı ulogu ulen Aşgabatdan Türkmen ve şeherine tarap yola çıkya. Avada milli din zalış zorluğuna varyan maskalanın ehli agdati bir yarım yaşındaki çağı bilen onun ecesi ve kakası Balkan vilayetinin Gumdağ etrafındaki kara yollu helak olupdır deyip 10. yanvarda Aşgabatın parahat 7 etrafçasında olup merhumların 7'sini görünen yaşayacaktı.
Helakçılığı uçuran ulağda bir denan ve adamsı onların bir yarım yaşındaki çağısı helak boldi. Aydılmağına göre ulağ yukarı tizlikte bariyan vaktinde Balkan vilayetinin Gumdağ etrafının kara yol bölögünde karşıdan gelen ulağ bilen pete-pet çakışıptır. Karşıdan gelen ulağın sürücüsü hem vefat olupdır.
Deyip adatlığın sökvettesi kavar verdi. Yaz yerine bu vaka sayat bolan adamların aydın sözleri sahasını edilen gurrunlardan çen tutulsa, ulağdan çıkarılan enatası eyyem yoğulun olsa da çağı entek direken. Yol hadisesinde şayat olun. Yönü adı aydılmayan adamların tasdiklamağına göre, geçip bariyan ulogların sürücülerinin köpüsünün bir pervay olmağı, helakçılığı görüp saklanman, bağıtlarını oluşutman geçip gitmekleri, bir yerde zerur olan ilkinci kömökleri verme uçuyun saklanan az sanlı adamı ören lap keçediptir.
Biperwai bolmadyk adamlar ulaglaryny hadisanyň bolan yerining deňinde saklap, ulagyň içinde ganany sarktyryp ýatan adamlary ulagdan çykaryp tiz lokmançylyk kömegine jaň etdiler. Ulagyň sürüjüsi we ýene anasy jansyz bolsa-da bir ýaşyndaky çağı çabalanyp bir sagatdan soň jan tapşyrdy.
Deyip söhbetdeşimiz Balkanabat şehrinden uğran lokmançılık kömeğinin, tiz kömek uluğunun, vakanın bolan yerine bir saatten son gelip yetişenin hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre gelip yetişen sağlık işgarlarının ilkinci lokmançılık kömeğini vermeğine hiçbir zerurluk olmadı. Yol hadisesine uçuran adamların bedenleri soğap damarları urmağını besedipti. Onların cesetlerini morga alıp gidip ölümlerin sebebini anıklayıp gerek olan resmi kağıtları tayarlamaktan başka çare olmadı deyip çeşme etti. 10. yanvarda Aşgabatın parahat 7 etrapçasını merhumların 2. yanvar günü irden avadada din zalma uçun çıkan öyününe uğranan yaz seyresine gelen adamlar merhumların kolay karınlaşları, komşuları ve tanış sülüsleri üyüşüp tağım dağıtıp ayet tövür ettiler. 2026 yıl olur çün şeyli ağır havar bilen başlarını deyip bu havarı ikinci çeşmek hem tavsiye etti. Türkmençülükte adıtsa yaz yerine kan gurulun edilmeyer ve gelin adamlar iyidi yarasın. Allah rahmet etsin. Kalınlarını ömür versin neniyali gönüllük verici sözler aydıp yuvaslık gülen dargayarlar. Yerli sinçilerin kaya yerinin pikirine göre yurttaki biyvalit ölümlerin anık sebepler hakkında açık gurulun edilmediliği. Adamların bu mesele varadaki pikirlerini açık aydıp metduotta çıkış edip bilmediliği önün alıp olacak ölüm hadiselerinin ağdalmağına değil. Eysem köpölmeğine alıp bariyar. Türkmenistan'daki yol hadiselerini ölen adamlar vardı kavarlar dine kararsız neşirlerde. Sosyal medyada gen cemiyetçilik için el yeterlediler. Ama bu kavarlar yollarda olayan helakçılıklı yağdayları doğru meçhörünü göl önüne getirmek mümkünçülüğünü verirden ören daştı. Hakimiyetler bu hil kavarları halkı cemiyetçiliğe cikmecik getirmekten, onları kavarlı etmekten geçen şeyle kavarları yurttan çıkarayan adamlar hem İdarlayar deyip sinçilere aydiyar. Adatlığın havarçisi geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda Balkanda bolan ýol hadiselerini adından 2 adamın ölüp 18 adamın yaralananlygyny habar berdi. Şeýle-de habarçylarymyz geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen howpsuzlyk çäresiniň ýol howpsuzlygynyň bir aýlygynyň Balkanda 2 san çağanyň yaralanma bilen başlananlygyny habar berdiler. Geçen ýylyň noýabrynda gelen bir habarda aýdylmagyna görä Aşgabatdan Lebawa barýan atly ulkem öz uloglaryny wepat boldy. Azatlygyň söwkötdeşleriniň köpüsiniň tasdiklemegine görä Türkmenistanda ýol köçü hadiseleri köp bolýar we olaryň sebäpleri esasan ýollaryň aşy yaramazlygy, uloglaryň gurutlugynyň pesligi, şeýle-de sürjülük şahadatnamalaryny para berip okuman alýan adamlaryň köp bolmagy bilen düşündirilýär. Ýaşaýjylar ýollaryň diňe paýtagtda we beýleki merkez şäherleriň goraýyny goglaşdyrylýanyny, sewit ýerlerini näki ýollaryň helakçylykly wakalary baýdygyny belleýärler. Emma adatlygyň habarçylary baýdylýanlary resmi taýdan ne tasdiklädip, ne de inkar etdirip bilýär. Türkmen häkimiýetleri ýurtda çözülmeýän sosial meseleler netijesinde ýüze çykýan agyr ýagdaýlar barada habarlaryň üstünü bir sinçinin sözleri bilen aýtsak gülala güllük propagandasy bilen ýapyp özüni arlaýar. Emma halky arlap bilmeýär.